Mä olen Redrama, eli Lasse Melberg. Mä oon 37-vuotias muusikko, artisti, biisinkirjoittaja ja se on aika pitkälle siinä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta. Tämä on Ali Show ja mulla on vielä Redrama. Tervetuloa Redis.
Kiitos,
mä en tiedä, miksi mä kutsun sua Redikseksi.
Sä saat ihan, siis mua ei haittaa yhtä. Kutsu vaan.
Onko sua aikaisemmin kutsuttu Redikseksi? On varmaan.
On. Monesti, en mä nyt muista milloin viimeksi.
Okei, mä luulin, että mä olisin ollut ainoa.
Et sä kyllä ollut.
No mä kutsun sua sitten uuden nimen, se on Rela.
Rela?
Niin.
Mut se on kuin Ela.
Ei, kun se on Redrama ja Lassen, niin kuin, no okei, Lare. Lare ei enää kuulosta edes räppärit.
Pitäisikö meidän lopettaa heti?
Lare ei enää kuulosta räppärit. Se kuulostaa sellaiset tyypit, joka tuunaa ladoja.
Lare. Niin. Joo, kyllä.
Eikö se olisi hyvä?
Se olisi aika hyvä.
Joo, se on. Meillä on ollut...
Kaunia siis oli, kun mä kasvan, niin oli yksi jätkä, joka kutsuttiin Skeidaksi.
Skeida?
Joo.
Miksi?
Se oli jotenkin... Joo, se jäi mieleen.
Skeida?
Joo. Se oli jotenkin... Se oli aika masentava.
No varmaan. Ajattelin, jos sä olisit kasvanut kalliossa.
Niin, mutta siis nyt tekee aika pahaa. Niin, että sitten se on sille, se omat kaverit kutsuivat sitä skeidaksi. Eikä se ollut mitään kiusausta. Se oli, niinku, se oli hyväksynyt sen.
Niin. Meillä oli siis Päiväkummus silloin, kun me asuttiin Vantaalla Päiväkummussa, niin siellä oli semmoinen tyyppi. Kuudennan luokasta alettiin kutsua Tuhoksi.
Okei.
Okay. Tuho.
Tuho. Joo. Oliko siinä joku niinku tarina sen takana?
No Tuholla oli aika... Tuholla oli siis... hän oli rankka lapsuus ja hän oli vähän semmoinen niinku rankempi kaveri jo kuudennen luokalla. Ja niin, sitten niin. Alettiin kutsua Tuhoksi jostain syystä. Mutta nykyään Tuho on kuulemma on ihan jonkun yrityksen...
Supercellin
joku semmoinen Tuhosta tulikin jälleen niinku
niin, hän tekee
rakentaja.
Kaupallista Tuhoa.
Hän tekee kaupallista Tuhoa tällä hetkellä.
No niin.
Mutta kiva, kun pääsit tänä aamuna tänne.
Kiva olla täällä.
Sä oot muuten ensimmäinen Alison vieraista, joka...
Olen suostunut ottaa paidan pois.
Ei, kyllä me ollaan aikaisemminkin ollut ihmisiä, mutta sä oot ensimmäinen, joka tuli tänne. Eilen mä sanoin sulle, että suostutko ottaa paidan pois kuvaa varten? Sä sanoit, joo, kyllä mä suostun. Mutta sitten aamulla, kun sä tulit, sä sanoit, mä tiedän, mä oon tähän asti pärjännyt Ali ilman, että on tarvinnut ottaa paitaa pois. Mä ajattelin, että hei, come on, nyt tehdään tää.
No siis, kun sä nyt kysyit, niin sitten niin. Tehtiin. Mun mielestä me onnistuttiin hyvin.
Mun ja Lassen kuva löytyy.
Mä en uskalla lukea, pitää niin. Kommentteja.
Kyllä. Ei, se on hyvä. Joo, se on hyvä.
Ei kannata.
Se on hyvä kuva. Mun mielestä, niin kuin ajatus siitä, että on kaksi tällaista miestä, jotka vaan päättää, että hei, me otetaan nyt paita pois.
Näin on.
Me julkaistaan se internettiin. Sulla on kuitenkin mitä 30 jotain tuhatta seuraajaa Instagramissa.
Joo, jotain semmoista.
He seuraa.
Ei mulla ole niin paljon, 20.
No joo. Mulla on 2000. Joten okay. Älä tuu tänne niin kuin kääntää veistä haavas.
Niin, no mä ajattelin, että me voitaisiin puhua vielä vähän siitä, mitä paljon enemmän mulla on kuin sulla.
No sulla on huomattavasti enemmän. Sulla on huomattavasti. Me ollaan oltu samoilla keikoillakin, missä mä oon silleen, että hei, come on dude. Mutta taas toisaalta, sillä on se hyvä puoli, että sä tuut niin kuin ison bändin kanssa sinne keikkopaikalle, ja te saatte saman liksan kuin mitä minä saan yksin.
Se on totta. Se
joten mulla tulee kohta olemaan huomattavasti enemmän.
Näin on. Niin. Näin on.
Kato tätä mun metallisormusta.
Kyllä.
Niin. Se ei ole se jalometalli, se on ihan perus teräsputki.
Teräsputki.
Tuho on tehnyt sen mulle. Tuho ja Skeina teki ne molemmat yhdessä mulle.
Kyllä.
Mutta mun ja Lassen kuva löytyy siis paraikaa Yle Puheen Instagramista.
Eikä löydy.
Ei. Sekä tietenkin Redraman omasta Instagramista. Niin, @ Yle Puhe ja Redrama Official, eikö se ollut näin?
Joo, kyllä.
Kato, mä muistin jopa sun Instagramin.
Mahtavaa.
Eikö se
ole? Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Ennen kuin me aloitetaan, niin mä haluaisin yllättää sut yhdellä pienellä jutulla. Nimittäin, tää levy näyttää varmasti tutulta.
Oho.
Elikkä minulla on kädessäni tällä hetkellä siis tällainen, se on sun ensimmäinen EP.
Niin on.
Tää on vuodelta 2000...
Ei kun 99.
99, tää EP. On tehty vuonna 99.
Se on 99, muistaakseni joo. Kyllä, joo.
Jos haluatte tietää tämä seuraava juttu, minkä mä tuun näyttämään, niin nyt kannattaa oikeasti käydä yle.fi kautta puhe, ja sieltä löytyy meidän lähetysikkuna, ja tota, sitä kun painaa katsele, niin pääset katsomaan. Nimittäin mulla on kädessäni myöskin toinen levy, ja tämä on vuodelta 2000. Lasse Malmberg, Red Rama, tämä on sun ensimmäisiä demoja, mitkä on tullut Ylelle.
Hei, totta.
Niin.
Ei, siis mulla ei ole niinku näitä edes missään formaatissa itse.
Eikö?
Ei.
Me löydettiin toi Yle.
Tässä on itse asiassa yksi biisi, mitä mä oon etsinyt itse.
Onko? Joo. Sä et tota saa.
Voi jumaleis.
Me voidaan tehdä sit, kun sulle kopio.
No se olisi kyllä ihan mahtavaa, koska tota yhtä biisiä mä oon etsinyt.
Mikä se biisi on?
Se Equality, se tota viimeinen biisi tällä. Oikeasti? Se ei päätynyt EP:lle, katso, kun toi yksi päätyi EP:lle, toi elikkä toka biisi. Ja tää päätyi Open Recordsin kokoelmalle, tää Save All The Drama.
Joo, elikkä tota, tässä on neljä biisiä. Tässä on Red Drama, sit ensimmäisen on Save All The Drama, sitten on Travel The Map, ja kolmas biisi on vedetty yli. Mä en tiedä, mikä se kolmas biisi on, mutta neljä on
Equality. Huono.
Sillä ei ole sun nimeä täällä.
Ei.
Laitetaan siihen oma nimi.
Skeida.
Se on Lare. Se on Lare biisi. Mutta tää on sitä aikaa, kun Suomi-räppi teki vasta niin kuin, teki vasta tuloa Suomeen.
Mm-hmm.
Se oli hieno aikaa.
Niin olikin.
Niin.
Se oli täysin eri aikaa.
Mä en tiedä, ootko kattonut semmoista pätkää, missä Snoop Dogg ja 50 Cent puhuu siitä, että minkälaista oli aikoinaan? Ootko kattonut?
Joo,
se on mielenkiintoista, koska 50 Cent tuli vasta 2000-luvun alkupuolella.
Joo.
Siitä tuli tosi iso. Ja sitten hän niin kuin juttelee Snoop Doggin kanssa siitä, että kuinka aikoinaan kaikki oli niin paljon paremmin. Että ei ollut sitä kaupallista juttua. Siis Snoop katsoi sitä suoraan silmiin ja sanoi, dude, sä tulit 10 vuotta jälkeenpäin vasta niin. Tässä keneen mukaan. Että sä voit tulla sanomaan, mitä silloin aikoinaan oli.
Kyllä se on ihan totta.
Snoop Doggi.
Kyllä.
Mut kerro siitä ajasta. Muistatko, kun sä teit tämän, minkälaisia fiiliksiä nyt herää, kun sä näet, että mulla on kädessä tällainen?
No siis niin, se on ihan mahtavaa.
Järjetön siis, aika sun elämästä.
Siis sehän on just se, että sitähän ei itse oikeastaan niinku taju. Et se on just silloin, kun pitää tehdä, niinku kirjoittaa uusi bio tai käydä uuden levyyhtiön kanssa läpi niinku jotain historiaa ja käydä läpi, niin sitten siinä tulee semmoinen fiilis, kun itse lukee jotain tekstiä, niin sitten tulee mielessä, että onko tämä niinku totta, koska eihän sitä niinku mieti, että siitä on niinku 20 vuotta, kun on yli 20 vuotta, kun on aloittanut tekemään musaa. Se on aika älytön ajatus. Mutta se, mikä on niinku siistiä kyllä, että se oli sillä tavalla niin eri aikaa, että oli olemassa niinku vaan funkiest, levykauppa, terveisiä vaan Juhalle, ja siellä oli niinku näitä omakustanne levyjä. Ja munkin tää mä tein aika pitkään niinku tein musaa silleen, että kukaan ei kuullut sitä paitsi niinku mun broidit ja sulle mutsi. Ja siinä se oli. Ja sitten niinku koulu sille friendit. Mut se oli siinä. Enkä mä tuntenut ketään niinku Helsingistä. En mä tuntenut ketään stadista, joka olisi tehnyt musaa. Mä kävisin funkiestissä niin kuin vaan tsiigais. Mä katsoin, että tässä on näitä jotain levyjä. Siinä oli vaan niin kuin Sebrolistiksi, just Murmur Recordingsit. Ja sitten Nuera ja mitä nyt oli.
No.
Ei siinä paljon muuta oikeastaan ollut. Sitten oli paljon bändejä, joka silloin oli, mutta ne ei kovin pitkään niin kuin jatkanut. Mutta sitten mä rupesin käymään noissa Tabastian Worldwide-bileissä. Ja mä muistan, että mä kävin niissä aina kun oli mahdollista. Ja sinnekin mun mielestä mä lähdin niin kuin yksin silleen ilman frendejä aika usein. Ja mä muistan, että mä kuuntelin sitä open mic-hommaa, mikä siellä oli. Ja eihän se ollut sinänsä niin kuin battle. Sittenhän siinä oli kyllä sen legendaariset niin kuin Rudin ja Avain, eli Asan battlet ja tämmöiset. Mutta siinä oli open mic, mikä oli ihan niin kuin hyvässä hengessä. Et se oli vaan silleen, että jokainen sai mennä. Siinä oli niin kuin jono. Ja mä muistan, että mä olisin jonossa pari kertaa. Mutta sitten mä en uskaltanut mennä.
Ne oli kyllä legendaarisia aikoja.
Kyllä. Se oli jotain ihan täysin muuta. Se koko tunnelma siellä Tabastialla ja kaikki, niin se oli, kuulostaa niin dinosaurukselta kuin sanoa, mutta se oli vaan ihan joku eri asia kuin mitä räppi on nykyään.
Se oli.
Se siihen kuuluu niin kuin paljon enemmän semmoinen joku yhtenäisyys ja semmoinen. Se kuulostaa kornilta, mutta se on ihan täysin
kyllähän porukka
totta.
Puhuukin vieläkin siitä, että Suomi räpissä on semmoista niin kuin yhteisöllistä fiilistä, mutta ei se ole sitä samaa, mikä silläkin oli
aikanaan. Nimessä. Niin. Se oli oikeasti semmoinen, että siellä niin kuin, siellä oli semmoinen henki. Niin. Ja sitten siinä oli jotenkin sille aika värikkään näköistä porukkaa, siis kaikilla tavoilla. Että siinä oli niin kuin silleen, että se pukeutuminen ja kaikki, niin se ei ollut tota niin kuin brändihommaa, vaan se jengi näytti vaan niin kuin jengillä.
Skeittareilta.
Joo, niin. Oli pakko olla jotain niin kuin omaa. Näki jotenkin itse, katsoin, niin kuin, mä muistan, mä katselin, että jumalauta, miten mageen näköistä jengiä täällä niin kuin on. Että täällä on tämmöisiä mimmejä, jotka vetää niin kuin farkkuhaalareissa ja pipossa. Ketä ne on?
Ei, ei meillä kauniaisissa ole.
Joo, nimenomaan.
Meillä kauniaisissa kaikki joo. Näyttää hyvältä. Niin. Miksi te näytätte
pikee siinä? Painat kaikilla. Niin. Siis siinä skeittarithan meitä oli siellä, mutta niin. Ei tuommoista. Niinku, se oli kuitenkin ihan semmoista niinku skeneä.
Joo. Kyllä siinä, ja sit siinä ympärillähän oli paljon paikkoja. Sä mainitsit tämän funkiestin ja sitten oli tämä... tämä hetkinen, tämä vaatekauppa, Syndicate. Joo, Syndicate oli sitten Kluuvissa.
Joo, joo.
Ja siellä oli aina perjantaisin, oli tämä tota, perjantai-iltapäivä, jo tämä
day,
ja sitten silloin pääsi käymään niinku räppäämään sitten muiden kanssa, jos halusi. Siellä kyllä. Oli oikeastaan, niinku, muista mun ensimmäiset niinku, kohtaamiset nimenomaan suomenkäisen räpin kanssa oli silloin.
Joo.
Mm. Mutta kerro hieman tästä, mä haluan tietää vähän, niinku, mikä tarina tässä esimerkiksi tässä, sä mainitsit tästä sun, Equality-biisistä.
No, mikä nämä on itse asiassa, siis mitä sä oot nyt löytänyt, niin tämä on itse asiassa kaikki niin kuin siitä biisi niin kuin tota, laatikosta, mistä toi mun eka EP sitten, mistä mä tein. Mähän itse vaan tota, julkaisin ja sain tämän miksattua. Ja se oli itse asiassa Immosen Jukka, joka miksasi tämän vielä täällä Suomessa. Ja sit silloin oli, sen faijalla oli niin kuin siinä, missä silloin oli studio Vartiokylässä, niin tota, silloin oli CD-paino siinä. Niin mä sain niin kuin todella halvalla hinnalla painettua 500 näitä mun ekaa EP:tä. Ja tota, eli tämä, mitä sä olet löytänyt, niin tässä on itse asiassa samoja biisiäkin. Tai siis yksi sama biisi. Mutta se oli niin, että mä olin tehnyt musaa niin kuin himassa aika pitkään. Mulla oli niin kuin Logic Softa, missä oli 8 kanavaa. Sillä piti pärjätä. Ei niillä ollut, ei ollut mitään näitä, mitä on nykyään näitä plugarissyn, ja nyt tämä ei mene liian tekniseksi, mutta ei ollut mitään semmoista, että sä klikkaat ja sitten sulla on niinku urkusoundi tai rumpusoundi, että ei semmoisia niinku ollut.
Eikä mulla ollut iPhone.
Eikä mulla ollut niinku varaa tota sampleriin, niin mä teen sen niinku senkin takia varmaan, kun mä oon kuunnellut tota EP:tä, mä en ole kyllä, niinku, mä en muista milloin mä olisin viimeksi kuunnellut, mutta mä kuuntelin mun ekan levyn niinku varmaan 5-6 vuoden jälkeen just viime viikolla niinku vähän läpi. Ja sitten mä niinku huomasin, että siinä tuotannossa on kyllä jotain, niinku, mikä nyt kuulosti mullekin aika siistiä. Se johtuu siitä, että mulla oli pakko löytää niitä sampleja. Niinku, mä en pystynyt virittämään niitä eri sävelajia, enkä pystynyt tehdä mitään muuta kuin löytää juttuja ja leikkaa ne.
Mm.
Se oli väkisin, sit tuli aika eri... Niinku, se väkisin ei kuulostanut ihan samalta kuin mikään muu.
Kuuntelta, tämä oli Suolta, tämä on Yle Puhe, ja mulla on vieraani täällä Red Rama.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Mä en nyt ihan varma, että oliko tää hyvä idea näyttää sulle näitä, koska musta vähän se tuntuu, että sun, siinä vaiheessa kun sä näit on, sä oot pitänyt tota kyseistä niin kuin demoa, minkä on aikoinaan annettu Ylelle niin kuin kädessä. Sä vaalit sitä kuin pientä lasta. Ihan rauhassa. Siis musta vähän se tuntuu, että mä avasin nyt joku tietysti semmoisen Pandoran lippaa ja mä alkaa kohti itkemään.
Ei, mutta siis eikö pakko mulla myöntää, koska mulla ei ole näitä.
Eikö?
Ei.
Ei se mitään, me tehdään sulle kopio siitä, se on ihan varma juttu.
Eikö siis totta kai, siis mä menin vähän tunteisiin, mä myönnän.
No mutta se on, no, joo, koska mä huomasin sen, koska tää aika hänen kovikaan, niin kuin sanotaan, sun ura on lähtenyt tästä liikkeelle, mutta se ei todellakaan ollut sulle niin kuin helppoa aikaa.
Ei, no siis se mikä oli huippu, että toi eka EP, kun mä sain sen just sinne Funkiestiin myyntiin, niin se myytiin loppuun, ja mä olin itse asiassa tota Funkiestin niin kuin sen kaupan eniten myyty levy.
Joo.
Siis ihan kaikista, ei suomalaisista, vaan niin kuin kaikki levyt, mitä sillä niin kuin myi. Niin. Ja sit se Juha sanoi mulle, että hei, pysty sitä painaa lisää. Sitten yhtäkkiä mä oon painanut 1000 levyä ja myynyt kaikki loppuun, niin mä olin ihan voittaja. Mutta tota, siitä meni vielä kaksi vuotta meni, niin sitten mä sain mun ekan levysopimuksen. Et tota, kun tällä EP:llä lähetin niin kuin suomalaisille levyyhtiöille, niin ei tullut mitään isompaa kiinnostusta.
No mikä sitten herätti sen kiinnostuksen?
Mä sain mä en edes tiedä, enkä tiedä miten se tarkalleen meni, mutta mun sen aikainen manageri, niin tota, joka oli siis niin kuin manageri joo, mutta enemmänkin niin kuin vanha tuttu, tai itse asiassa se oli mun koulu luokkakaverin pikkubroidi, joka oli muuttanut Norjaan, ja silloin se oli ruvennut tekemään siellä niin musapiirissä, oppinut tuntea paljon jengiä. Ja sitten se jostain syystä sai kontaktin britteihin, semmoisen levyyhtiön kuin Fume Recordings, ja se lensi tänne, se brittikaveri, ja se heti sanoi, että se haluaa sainaa mut, ja se myi silleen niin kuin iso, että nyt on hommat isolla. Tämä on niin kuin aika klassinen story. Mutta se oli kyllä ihan oikeassa, että se sai niin kuin tosi ison diilin mulle, että se oli siinä välissä, mutta sitten se lisenssioi, eli teki, niin kuin, mikä se nyt on, joku 50-50 diili, miten ne nyt menee. Että se niin kuin mä tein levyn sille, mutta Virgin Records lähti mukaan, ja ne lähti niin kuin Briteistä suoraan mukaan. Ja sen takia niin kuin kaikki noi sain ekan levyn ulos niin kuin koko Euroopassa ja Afrikassa, ja sitten se Gangstar-kiertue ja kaikki nuo läpät. Kaikki nuo jutut tapahtuu aika pitkälle kyllä sen britti, tai siis ihan 100% sen brittijäbän takia.
Kerro mulle tällainen salaisuus. Kävelit se ikinä silleen, että hei, meitsi on iso Afrikas.
No siis kun mä kuulin, että mä oon myynyt 7000 levyä Etelä-Afrikassa, niin kyllä mä olin ihan fiilis.
7000 levyä?
Joo.
Miksi?
Siis maat, missä mä myin eniten levyä, oli Suomi, Saksa ja Etelä-Afrikka.
Etelä-Afrikka.
Kyllä.
Ne varmaan katteli sille, että tämä näyttää ihan meikäläisiltä.
Niin. en tiedä sitten, että oliko se...
Apartiitti niinku... oli just loppulyöllä, oli sille, että tarvitaan vielä joku, joka on tarpeeksi vaaleja räpätäkseen.
Oliko se niin? Niin, se on ihan totta. Vai sitten oliko se niin, että se oli vaan ne niinku surffarijäbät? Niin. En tiedä.
Joo, mutta...
mutta ylpeähän mä oon.
Ylpeähän sä oot. Se on oikeasti hienoa, koska sä oot kuitenkin niitä ensimmäisiä niin kun suomalaisia rap-artisteja, jotka saatiin kansainvälisille markkinoille. Mutta, ja sit sä menit Gangstarin kanssa kiertueella ja niin poispäin. Mutta yksi semmoinen asia, mikä varjostaa jäbän ehkä menneisyyttä, en mä tiedä varjostaako se, mutta siis sähän kärsit, tai siis sä taistelit alkoholikaan.
Joo, kyllä.
Ja nyt, kun sä katot ittees nyt ja tätä aikaa, ja sä peilaat tätä aikaa siihen, niin kuin, mitä sä oot käynyt läpi. Siis vuonna 2003 on muun muassa tämä legendainen City-lehden haastattelu, jossa haastateltava sanoi, että hän oli sun Glorian keikalla, ja sitten sä et muistanut, missä mikrofoni on. Joo. Sä oot kertonut jälkeenpäin, että sulla on ollut sellaisia keikkoja, mitkä on mennyt niin huonosti, tai yksi ainakin keikka, mitkä on mennyt niin huonosti, että sä oot joutunut sitten jälkeenpäin sanoa, että hei, mä tuun tekemään tämän ilmaiseksi joku toinen kerta.
Joo, niin se oli kyllä omasta. Niin. Että mua ei pyydetty, mutta mulle, mä yritin kaikki, niin mä pystyn jotenkin korvaamaan sen, koska sehän on niinku, eihän siis, sehän on niinku silleen niinku pahinta, mitä voi tehdä, että ihminen maksaa lipun ja menee keikalle, ja sit ne ei saa niinku mitään muuta kuin jotain sekoilua. Mutta kuitenkin aika... tuota voi dramatisoida liikaa, että mä voin sanoa, niinku, että mä en yhtään vähättele, että vaikka sitä oli, niin se on myös helposti, kun olen kertonut ja mä päätin, että mä avaan okei tämän, että mä ruven, tai että mä suostun ekan kerran puhua näistä silloin no, reilu vuosi sitten, että oli lehdissä siellä sun täällä, niin helpostihan siinä tulee sellainen kuva, että se on ollut 10 vuotta sitä. Sehän ei tarkoita sitä, että siinä on todella hyviä keikkoja ja kaikki tosi hyvin, mutta se oli siinä, niin kuin sä käytit sanaa, että se varjosti,
niin
se oli mukana siellä koko ajan. Mutta just, että sehän ei ollut missään vaiheessa mulla mitään semmoista niinku aamusta iltaan hommaa, koska mä tein siinä monta levyä ja kiersin ympäri Suomea.
Mutta meneekö siinä helposti silleen, että kun mietit sitä, että säkin olit, silloin kun sä olit parikymppinen, kun sä sait sun ensimmäisen, menikö se helposti siihen, niin kun, miten helposti se meni siihen, että okei, nyt biletetään ja nyt vedetään?
Siis mulla se oli, ei se mulla silloin ollut mitään muu niin kuin se, että mä tykkäsin siitä. Se oli kivaa. Ei siinä ollut mitään semmoista niin kuin synkkää siinä ollenkaan niin kuin mulla. Et nyt jälkeenpäin mä katon sitä vähän eri tavalla nyt.
Miten sä katot sitä nyt? Mikä on semmoiset asiat, niin kuin, nyt kun esimerkiksi herät sä aamulla siihen, että miksi mä tein noin?
Ei.
Ei tule semmoisia kadotuksia?
Mulle ei ole, siis mä voin sanoa ihan suoraan, että mulle ei ole mitään semmoista enää. Niin kuin semmoista, että mä katsoisin taaksepäin, että voi helvetti. Ei, koska ei sitä mä tein niin monta vuotta, että mä kannoin sitä kaikkea. Ja niin kuin silleen, semmoisessa niin kuin omassa, että niin kuin jotenkin kylpeä siinä omassa paskassa, että voi, kun on tehnyt näin. Niin ei, totta kai mä kadun asioita, mutta en mä tunne semmoista, en mä kanna enää semmoista mitään niin kuin paskaa fiilistä siitä. Ei.
Sä oot päästänyt irti.
Kyllä mä oon päästänyt siitä irti. En mä muuten niin kuin... Jos mä vaan pitäisin siitä kiinni, niin en mä olisi pystynyt niinku tekemään niin kuin en mä olisi pystynyt olemaan luova ja kirjoittamaan, niin tehdä uutta musaa, enkä mä olisi pystynyt. Muutenhan mä niin kuin kävelisin täällä ympäri ja koko ajan feikkaisin jotain, että nyt mä oon tämmöinen joku positiivinen tyyppi yhtäkkiä, sitten mä menen himaan ja on silleen, että voi
kun. Mm. No kun tää on semmoinen asia, mikä mua pikkasen, koska sä, no siitä on ehkä niin kuin, no toista vuotta, kun sä oot niin kuin avoimesti puhunut siitä, minkälaista sulla on ollut, mitä rankkaa sulla on ollut, tai minkälaisia asioita sä oot käynyt läpi. Ja se jotenkin rikkoi multa sen illuusion siitä, että mulla oli tietty kuva susta, että Red Rama on semmoinen kaveri, joka on, se on määrätietoinen, tekee valtavasti duuni. Mulla ei ikinä tullut semmoista kuvaa, että sä olisit niinku paininut tällaisten kanssa, koska aika helposti se näkyy sit siinä musiikissa, se näkyy siinä sun luovassa prosessissa. Ainakin itselläni näkyy aika pitkälti se, että jos mulla on joskus rankempi aika, niin se näkyy vahvasti kaikessa, mitä mä teen. Ja se oli mielenkiintoista huomata, että mulle se tuli täysin yllätyksenä.
Mm.
Oliko siis mä ainoa?
Siis et ollut ainoa.
Niin.
Siis sehän on tota, että kyllähän mä niinku, musta tuli aika mestari, niinku, kyllä. Mä olin suhteellisen hyvä yhtäkkiä, mä olin niinku näyttelijä.
Mm.
Et mä olin niin hyvä valehtelee siinä loppupuolella, että mä en uskon itse niihin. Et mä välillä joudun oikeasti miettimään, että mikä oli niinku, missä mennään. Koska mä pystyn olemaan aika hyvin niinku kameleontti.
Mm.
Et mitä tahansa tilanne vaati, niin mä opin sen aika hyvin. Mutta tota, mähän painoin siis ihan saatanasti kuitenkin, siis että se oli niinku, mä nyt niinku, mua väsyttää, kun mä mietin, että miten mä jaksoin.
Mm.
Että niinku 4 päivää radalla ja 3 vuorokautta nukkumatta ja syömättä ja alkoholia vähän muuta päälle. Ja sit semmonen, että ei niinku, et ei pysty juomaan vettä, kun edes kaikki tulee ylös ja se jatkuu niinku 5-6 päivää. Ja silti 2 päivää sen jälkeen niin siivokämpää ja sit niinku studio, vaikka ei syntynyt mitään ja semmoista niinku itse rääkkäystä koko ajan. Ja tota, et siis jos mä en niinku luovuttanut siinä, mut ei siis tämähän ei niinku missään nimessä pitäisi nyt kuulostaa jotain niinku sankaritarinalta, koska se on kaikkea muuta.
Niin.
Mut just, että kun sä sanot noin, niin mä kuitenkin tein kaikki, niin mä pitäisin kiinni siitä.
Mm.
Et se niinku, se halu tehdä musiikkia ja niin kuin jatkaa sitä hommaa, niin se pysyy kyllä siinä mukana. Siinä loppuvaiheessa se oli se, mikä varmaan, se oli varmaan yksi isoimpia askeleita siihen, että mä tajusin, että mulla on pakko, tai ekan kerran halusin lopettaa.
Mm.
Niin kuin mä huomasin, että se rupesi, että mulla ei tehnyt mieli enää. Niin kuin se musiikki ei tuntunut miltään. Että se viimeinen asia, mihin mä olin pystynyt niin kuin luottaa, että se on kuitenkin siinä sitä aina. Siinä tulee se hyvä fiilis. Varmaan pystyt samaistumaan. Se niin kuin oma intohimo
joo, kyllä. Niin.
Mutta sitten huomasin, että sekin rupeaa, että sekin hävisi.
Se hävii. Mm.
Ja sitten tuli semmoinen todella toivoton fiilis. Että niinku ei ollut, että silleen ei ollut mitään enää. Että se, mihin voinut luottaa, niin sekin hävisi.
Mulla on oltu Alishossa usein synkillä vesillä ja hyvin syvällä, mutta juman kautta, nyt ollaan syvällä. Mulla on Red Rama täällä vieraana ja jotenkin mulla on tietenkin ystävät semmoinen fiilis, että mä oon iloinen siitä, että mä saan viettää tämän hetken Red Raman kanssa.
Yle Puheessa, Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. #. Ali Show.
Kaikki hyvin?
Kaikki erittäin hyvin.
Hyvä, hyvä, koska mulla tuli itsellekin semmoinen olla, että Ali, muista, sä et ole Dr. Phil. Sä oot ollut Sarasvon duunis, mutta se ei tarkoita sitä, että sä pystyt avaamaan ihmistä, parantamaan häntä ja sitten laittamaan hänet kiinni 15 minuutissa. Ja oli silleen, että ole hyvä, nyt
musta
sä oot valmis
kyllä,
uudestaan kohtaamaan maailmaa.
Kyllä musta tuntuu, että sä olisit aika hyvä siinä, mutta mä oon itse sitä tehnyt aika tässä pitkään, niin musta tuntuu, että mä oon päässyt niin kuin jonkun matkaa jo eteenpäin.
Joo, mutta sulla on niin kuin tällä hetkellä kuitenkin. Sä oot päässyt eteenpäin, sulla on uusi elämä, ja tota, nyt semmoinen, älä ymmärrä tätä väärin, mutta sä siis teit AJ:n kanssa, siis tää Take Daddy AJ:n kanssa, Backstreet Boys AJ:n kanssa, anteeksi, joo, taas tulee jälleen kerran nää mun.
No eikö se ole vähän
ei oikeesti, mun musiikkitietämys on niin huono, viime viikolla Maija Vilkku.
Sä oot just semmoinen kuin niin moni mun frendi, että sä kuuntelet vielä himassa niitä, niin kuin vaan niitä 90-luvun lopun 2000-luvun räppilevyjä.
Totta kai, ja Gangstar, Moment of Truth, ei mitään muuta.
Ja sä oot päättänyt, että mikään muu ei koskaan tule olemaan hyvä.
Paitsi Alisan Tinderi.
Se on hyvä,
Paitsi Alisan Tinderi.
No totta.
Niin,
totta.
Alisan Tinderi, se, no, on se on mun uusi juttu.
No hyvä.
Joo, koska siinä on Kevin Tandu, joka räppää siinä, ja sitten on Alisa, joka sanoo, pojat, timan tiis. Se on ehkä tämän kesän paras. Tämän kesän oikeasti, tätä kesää, meillä on tänä kesänä ystävät, jos kuuntelette ja haluatte kuulla musiikkia. Mä tiedän, että tämä on Yle Puhe, ja välttämättä kaikki on innostuneet aina musiikista, mutta tässä tänä kesänä meillä on kaksi. Yksi on Tinderi-biisi, ja toinen on Arttu Viskarin kahvimaito-biisi. Ootko kuullut sen? Siis ne on molemmat mun suosikkeja, ne on oikeasti mun suosikkeja, koska ne on molemmat, ne jollain tavalla kuvastaa tätä kesää. No jollain tavalla kuvastaa tekijöitä. Mä tiedän, että jäämä
mun mikki on rikki.
Ei se ole, mutta sun ilme kertoo enemmän kuin 1000 sana. Kaksi biisiä, jotka kuvastaa tätä kesää täydellisesti. Alisan Tinderi ja sitten on kahvimaito biisi.
Moving on.
Ei, mä haluan sanoa tämän, koska niissä on vaan jotain sellaista, niin kuin, että kaverit on päättänyt, että hei, me nyt tehdään tää. Ja se on siinä.
Niin.
Joo, kyllä. Mä sanoisin. Ja sen takia mä arvostan molempia. Mut.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Se on ihanaa, kun täällä yritetään pitää mut aisoissa, mutta mä en ole itsekään niin kuin varma siitä, mihin suuntaan mä oon menossa. Mutta mä olin sanomassa sulle siis semmoisen jutun. Mm-hmm. Siis Backstreet Boys AJ:n kanssa teit biisin.
Ja
tota, sehän oli hyvä. Ja mä muistan siis semmoisen hetken, jolloin niin oli, siis mä luin semmoisen, että AJ ylisti sua. Mitä taidokas sä oot ja niin poispäin. Ja tuossa äsken, kun me oltiin tuolla ulkona ja juteltiin tästä kysymys, mä sanoin, että sulla on tullut tämä uusi biisi, Forcified.
Mm.
Niin tota, mä sanoin sulle, että ehkä sä oot hengannut liikaa AJ:n kanssa.
Niin sanoin.
Mutta sitten sä sanoit mulle semmoisen jutun, että sä haluat tehdä niin kuin erilaista musiikkia. Sä haluat, niin kuin, että sä haluat tehdä sekä sitä niin kuin poppia, että sitten taas niin kuin enemmän sitä räppiä. Mutta pystytkö sä oikeasti tekemään sitä? Tai ei niin, että pystyt, totta kai sä pystyt tekemään. Mutta pystyykö ihmiset erottamaan sitä, että okei, tässä on tämä niin kuin poppiredrama ja sitten on tämä niin kuin rapredrama?
Mä oon sitä mieltä, että täällä ei vielä levyyhtiöt ole pystynyt tekemään sen, vaikka ne maailmalla tekee sitä.
Niin.
Tosi monet artistit. Mä oon sitä mieltä.
Niin ja sä haluat olla se.
Vika ei ole minussa. Vika on, niin kuin mä en nyt syyttele, mutta vikahan ei ole, että sehän ei ole sitä, että ne olisi molemmat hyviä.
Niin.
Että jos se on paska poppibiisi, niin sit se on paska poppibiisi. Mm. Mähän en sille voi mitään. Mutta se on vielä täällä, kun meillä on niin, täällä ollaan ehkä vähän liian kiinni vielä siihen, että mitä se nyt edustaa ja pysyy siinä. Että totta kai mä ymmärrän, että se on vaikea homma, mutta mä en vieläkään luovuta siinä.
Joo.
Ja mä oon ihan varma, että pystyisi sen tekemään niin.
Mutta millaista se on niin kun lähtee täältä sit yhtäkkiä esimerkiksi tekemään Backstreet Boys AJ:n kanssa niin kun musiikki? Miten se niin kun eroaa siitä, mitä tämän, niin kun Suomessa tehdään tätä?
Ei siis, en mä tiedä siis miten. Se isoin ero on se, että se fokus. Mm-hmm. Ja sit sitä, että kun siinä ei ole mitään semmoista suomalaista jarrua ja semmoista kyynisyyttä, semmoista niinku huumorin kautta vähätellään itsemme siihen, että no me ollaan täällä, tai se on ihan jees, se on tarpeeksi hyvä.
Mm.
Hommat meni noin, PA meni rikki keikalla, mutta kyllähän yleisö tykkäs.
Niin.
Että kun se asenne ei ole, vaan se tehdään, että siinä on niinku, sanotaan, että vielä niin kuin kevyempi, iisimpi fiilis ja nauretaan vielä enemmän, mutta se fokus on ehkä, kyllä se on eri. Et se on koko ajan sitä, että se pitää olla niin kuin maailman paras biisi, mitä on koskaan tehty. Ja se ei ole mikään vitsi. Mm. Ja se ei liity siihen, että nyt ollaan niin ylimielisiä, että hei, me ollaan tekemässä maailman. Kaikki tietää, että ei tämä nyt luultavasti ehkä maailman paras biisi ole. Mutta se ei ole mikään semmoinen niin kuin vitsi, että se vedetään niin kuin se rima sinne. Se on niin korkealla kuin pystyy. Kyllä siinä on ero.
Miten paljon?
Mutta siis kyllähän sitä on täällä nyt ruvennut olemaan tosi paljon Suomessa sen takia, että jos biisinkirjoittajat ja tuottajat on ruvennut matkustaa kans niin kuin eri maihin, että paljon on suomenkielisiä tai siis suomalaisia biisintekijöitä käy Berliinissä, Lontoossa, Losissa ja näin. Ja kyllä se, mitä ne siellä ammentaa ja tuo tänne takaisin, niin mä näen, että se on tosi hyvä juttu.
Mm.
Että siitä on aika monta, että jos katsoo nyt niin kuin Kasmiria, niin artisti Kasmir, mut biisintekijä Tuomas Kirjonen, niin paljon on kans mennyt edes takaisin nyt siellä. Ja tota, että kyllä se vaikuttaa. Siinä on eri. Se on vaan jotenkin erilaista sillä tavalla.
Mm.
Mutta ei siinä mitään suurempaa eroa.
Mitä me voidaan oppia niiltä?
Siis meillähän, en mä tiedä. Mä itse olen viime aikoina uskonut, että paljon se niinku syy, kun täällä usein mietitään, että just toi niinku loputon vertaaminen Ruotsiin ja tommoseen, jos puhutaan musiikista.
Mm.
Niin tota, viime aikoina mä oon miettinyt sen aika pitkälle niin, että kyse on siinä enemmän se, että jos sä yhtäkkiä elät semmoista kulta-aikaa sun uralla, että sä oot oikeasti se huipputyyppi ja kaikki haluaa tehdä sunkaan ja näin. Kaikilla on semmoinen niinku yksi aika, tai monella on, se ei koskaan ikuista. Niin silloin täällä katsotaan, että se toinen tyyppi, joka tulee siinä niinku kilpailevana, niin se on niinku uhka. Ja se, mitä mä uskon, että ruotsalaiset ja monet muut pienet maat, jotka silti onnistuu paremmin, suoraan sanoen, niin ne silloin yhdistää. Ne menee tsekkaan, että toi yksi tyyppi, se osaa sitä yhtä juttua, mitä mä en osaa.
Mm.
Eli mä haluan, mun pitää tehdä sen kanssa. Ja siinä mä uskon, että se iso ero on.
Joo.
Niin yksinkertainen teki juttu.
No, aika hyvä. Joo. Mennään juvatajat heti jäbän niin kuin nuoruudesta ja lapsuudesta. Sä oot siis niin kuin Kauniaisista.
Kyllä.
Kauniaisten huudeilta.
Kyllä.
Ja tota, mulla on siis aikaisemminkin ollut Alishowssa vieraana ihmisiä, jotka on kasvanut Kauniaisissa. Ja tota, muun muassa edellinen ihminen, joka yritti sitä, niin yritti väittää, että hänellä ei ole asiat ollut hyvin siellä. Että tota, et hän on kuitenkin ollut hieman, että Kauniaisissakin on köyhiä ihmisiä.
Nos.
Niin mua on jäänyt vähän kalvimaan sitten semmoinen juttu, että miten voi olla mahdollista, että siellä Kauniaisissa on sitten erilaisia. Mä en tiedä, miksi mä kysyn tällaista kysymystä.
Mutta siis sehän tarkoittaa, että mikä on köyhä, mutta siis eihän se missään nimessä, eihän se ole mikään semmoinen niinku suojattu paikka, missä kaikilla on sama elintaso.
Ei.
Se ei ole Westendin näköinen, se ei ole Westendin oloinen.
Mulla ei et tiedä mitään haju, minkä takia mä kysyn äskeisen kysymyksen sulta. Mä ei, en niinku tiedä
sehän
ollenkaan.
Mut sehän on,
mä katoin sua, mä oon silleen, että Suomen Ruotsa on aina kasvanut Kauniaisissa, mun on pakko näyttää sulle, että hei.
Niin, siis se on semmoinen kukkotaisteluhomma.
Tästä tuli aika semmoinen kukkotaisteluhomma.
Niin.
Joo.
Mutta tota,
mut millainen on se mesta, missä, millainen oli Kauniainen silloin, kun sä kasvoit siellä?
Se oli hyvä paikka kasvaa. Oikeasti? Paljon frendejä ja tota, kaikki hyvin pystyi liikkuu siellä niin kuin ympäri. Ihan ei ollut mitään silleen niin kuin ongelmia. Ja tota, skeittasin paljon. Me itse asiassa saatiin, tota, siinä on nykyään, mä en ole nyt kun mulla ei asu edes, mutsikin muutti sieltä pois jo melkein 10 vuotta sitten, niin mulla ei oikeastaan ole sukua siellä, paitsi mun serkut, niin mä en ole, niin kuin, nyt se on kerran vuodessa joulupäivänä, kun käyn siellä.
Mm.
Mutta silloin nuorempana, niin tota, skeittaaminen oli mulle siinä yhdessä iässä, se oli niin kuin se kesät meni sillä, sitten Kauniaisten todella pieni tota, laskettelurinten lumilautailu.
Se on oikein
se on
tosi
pie. Se on snadi.
Okei, okay, mä kerron tota, teille.
Mutta ei siinä mitään sen niinku oudompaa ollut. Mutta siis se, mikä on ihan fakta, että kun toi on kuitenkin semmoinen, mitä mä oon silloin tota, varsinkin silloin, kun puhut niistä City-lehdistä ja näistä, ja puhutaan 2000-luvun alusta, niin sehän oli kysymys, mitä mä niinku jouduin vastaamaan koko ajan.
Mm.
Koska se oli kuitenkin silleen, mitä joku räppäri kauniista, että eikö toi räppi ole niinku vähän niinku katujen juttuja.
Joo.
Näin, koska kukaan toimittaja täällä ei tiennyt mitään. Joo. Siitä koko asiasta.
Ottaen huomioon, että silloin kun sä nousit pinnalle, pikku G oli siellä, mikä oli vielä niinku
niin, no se tuli vasta skidi vähän siinä niinku niin jälkeen, mutta tota, mutta kuitenkin siis meillä oli musatoimittajia, joka oli hyvin perillä siitä, mutta sanotaan, että Suomen valtavirta media, niin niillä oli kuitenkin semmoisen, niin kuin, sanotaan, että se tieto siitä, että mikä se oikeasti oli, se kulttuuri ja se musa, niin ei ollut kyllä paljon tietoa. Että se oli sulle ainut asia, mitä mietittiin, että tämä on semmoinen niin kuin ghetto gangsta juttu. Ja se on kuitenkin aina ollut hiphopissa niin todella pieni.
Se on
ollut,
joo.
Pieni puoli on ollut se niin kuin,
no se valtavirta on ehkä sitä gangsta-juttua.
Näin on, mutta siis alun perinhän se on ollut niinku suvaitsevaisuuden kulttuuri ja semmoinen yhtälöllisyys ja kaikki nämä hommat, että siitähän se on lähtenyt.
No. Mutta mua kiinnostaa, tiedätkö, nyt sä sanot tästä, Lasse, että sä oot niinku vetänyt, siis meidän kuulijoilla, jotka ette tiedä, minkälainen on Kauniaisten tämä rinne. Siis Kauniaisten rinne on Kauniaisten tämä laskettelu. Eihän se ole mikään keskus. Mä en tiedä,
ei se kyllä keskus ole.
Eikö se ole nykyään, siis nykyäänhän sinne menee portaat sinne ylös.
Siis suunnilleen.
Se on oikeasti, se on nyppylä.
Joo, näin on.
Se on niinku Kukkulan
kuningas.
Niin, siis se on semmoinen paikka, mihin, siis se on semmoinen paikka, mihin kävellään ylös, eikä edes tuu hiki.
Kyllä.
Niin, se on tosi pieni. Siinä ei edes mene hissejä, se on niin pieni. Kerro mulle, niin kuin, minkälaista oli käydä lumilautailemaan tässä pienessä näppylässä?
Sehän oli ihan hyvä. Siinä rakennettiin hyndä ja sitten kaaduttiin ja selkä paskaksi.
Kerro mulle joku semmoinen, mikä oli semmoinen tempu, mikä jäbä yritti siellä aina siihen lumilautaan?
Siis vaan niinku frontside 360.
Frontside 360, eli hyppäät ylös, otat niinku laudan etupuolesta
mä
kiinni.
Mä yritin vetää ja ihan sitten ilman grabia.
Ilman grabia.
Joo.
Eli ihan vaan siis niinku laskit normaalisti ja sitten 360 ja sitten alas. Okei, kuinka monta kertaa se kaaduit, muistatko?
Siis satoja.
Oliko sun semmoiset vanhemmat, jotka pakotti sut pitää kypärää?
Ei.
Eikö?
Ei, mä en ole
Juman
suostunut.
Jumankauta sitä aikaa.
En mä ois suostunut.
Niin, mäkin muistan. Siis muunkaan vanhemmat ei ikinä, ne ei edes niinku tiennyt, mikä on kypärä.
Ei. Mut ja siis se... ei siihen ei ole suostunut.
Niin.
Ei. Mieluummin päähalki.
Tästä tulee hyvä sotatarina mun kauniaisten misuille. Mä tuun kertoa tästä.
Kyllä.
Mutta se on niin kuin, koska tällaiset asiat ehkä, en tiedä, musta vähän se tuntuu just tollaiset niinku kokemukset, että ollaan kavereiden kanssa, kiivetään jollekin näppylälle, rakennetaan lumesta sinne hyndä ja sitten lasketaan siitä alas, niin se antaa enemmän elämän kokemusta kuin mikään muu.
Näinhän se on.
No,
ne on hyviä hetkiä.
Ne on. Näet sä vielä niitä tyyppejä, joiden kanssa sä hengailit siellä?
En oikeastaan ketään melkein siitä ajasta.
Eikö?
Ei. Ei oikeastaan. Yksi frendi mulla on siitä ajasta, yksi niinku koulusta, mulla on vaan niinku, yksi kaveri on jäänyt silleen, että me ollaan vielä yhteydessä. Se teki aika pitkää, teki biittejä. Se itse asiassa oli sitten messissä mun kolmannen levyn, niin siinä on osa biiseistä, niin tehtiin kimpassa siihen.
Lassa, saanko kysyä sulta yhden jutun?
Mm.
Onko sun ketään kavereita, jotka ei enää ole alalla? Jotka ei ole alalla?
On.
Koska nyt kaikki, mistä me jutellaan koko ajan, niin sä tuot niinku ihmisiä, jotka niinku tekee koko ajan musiikkia. Mikä
siis
ihmisiä sulla
on? Mulla on varmaan yksi tai kaksi, joka ei olisi ala.
Kaikki muut on?
Kaksi, joo. Kyllä.
Mitä sä teet niitten kanssa?
No siis ihan niinku, mitä nyt normaalisti tekee?
Me, siis... Mitä?
No siis...
Mitä tekee kauniaisista lähtösi oleva räppäri sen kavereiden kanssa, jotka ei tee musiikkia? Mitä teette?
No siis mä teen niin paljon musiikkia, että aika pitkällä mun kaverit on mun bändi, me istutaan istutaan sprinterissä ja lähdetään keikoille. Sitten nämä kaverit, jotka ei ole alalla, niin se on sitä, että käy safkaa, käy ehkä lenkillä ja siinä se on.
Kuuntelut Alishouta, tämä on Yle Puheen, mulla on vielä täällä Red Rama. Ja mun ja Lassen kuva löytyy paraikaa Yle Puheen Instagramista, Yle Puhe Instagramista löytyy sitten tämä kyseinen kuva. Siis me mietittiin sitä, että mikä voisi olla semmoinen hyvä kuva. Me tultiin siihen lopputulokseen, että Lasse on vähän niin kuin Suomen Magic Mike. Siis ei sillä tavalla,
no
että
siis en ollut ennen tätä päivää, mutta ollut, nyt mä
nyt sä oot, nyt sä oot.
Yle Puheessa, Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. #AliShow.
Lasse, mä en tiedä, tiesitkö tällaisen asian, mutta eilen tänne lisättiin, siis kelloihin lisättiin sekunti. Tiesitkö sen?
En tiedä.
Siis tämä siis atomikello, jonka perusteella periaatteessa maailman kellot synkataan, niin eilen oli tällainen karkaussekunti lisättiin. Koska maapallon pyöriminen hidastuu, niin tuli tällainen sekunti. Nyt meillä kävi semmoinen juttu, että me mietittiin tässä tuotannossa, me mietittiin, ja sitten mun ensimmäisiä kysymyksiä tänä aamuna, mitä minulta kysyttiin, oli siis se, että Ali, mitä sä teit sun ylimääräisellä sekunnilla? Mitä sä teit?
No mä en tiennyt, mulla oli ylimääräinen sekunti.
Nyt se on mennyt.
Siinä se meni.
Niin,
se meni miettimiseen, että mitä mun pitäisi tehdä.
Ei, mutta sulla on tänä vuonna siis käytännössä ylimääräinen sekunti aika.
Se on vaikea. Kyllä mä uskon, että mä pystyn kehittelemään jotain.
Se olisi hyvä. Nimittäin aika on siis aikahan on suhteellinen käsite. Mm-hmm. Ja tota, mä en tiedä, siis nyt tässä sä oot ollut, sä oot elänyt, okei, nyt mä yritän jotenkin saada tämän kysymyksen niin, että se kuulostaa edes jollain tasolla järkevältä. Aika on suhteellinen käsite, ja tota, meillä ei oikeastaan ole siihen, niin kuin, jokainen meistä miettii, mitä itse tekee elämällään. Mitä Lasse, mitä sä teet sun elämällä?
Nyt kysyt vaikeita. Kyllä se on se yksi asia, mikä on niin kuin mulle tärkein, ja se on tehdä musiikkia.
Mm.
Ja muuten mä yritän se kaikki, mikä ei ole siinä, niin mä yritän tajuta sen, että mä olisin niin kuin hyödyksikin joillekin muille niin kuin ihmisille, läheisille ihmisille.
Niin kuin miten?
Sille, että, mä, niin kuin, että kun mulla on niin, se on niin itsekeskeistä, se duuni. Ja mä rakastan sitä yli kaiken, ja mä laitan niin kuin kaikkeni siihen koko ajan. Niin mä yritän sillä toisella puolella sille, että mä ehkä silloin laittaisin fokuksenkin vähän niin kuin muihin ihmisiin. Sitä mä yritän tehdä. Mutta jos kysyt, että onko mulla 5 vuoden suunnitelmia ja tällaisia, niin ei. Niitä ei ole. Mulla ei ole
koska sellaisia. Mä oon niin kuin...
Mä en, mulla oli hirveästi niitä. Mulla on paljon helpompi olla nyt, kun mä tota...
Sä luovuit niistä?
No, joo, koska mä oon semmoinen, että mä pystyn ajattelemaan itteni niin solmuun. Niin kun mä pystyn yhden päivän aikana mennä semmoisen niin ylemmyyden tunneesta alemmuuden tunteen ja mennä. Ja sitten jos mä mietin liikoja koko ajan silleen niin tulevasti, että mihin mä oon menossa ja tämmöistä, niin totta kai pitää pysähtyä välillä. Mutta mä oon huomannut, että se ei ole mulle niin hyväksi. Se on mulle parempi yrittää fokusoida niin tähän hetkeen niin paljon kuin mä vaan pystyn.
Missä vaiheessa opit tämän?
Tämä on siis, en ole oppinut, olen oppimassa.
Niin.
Tota, mutta nämä on varmaan nämä niinku viimeisien vuosien asiat, mitä mulle on niinku ruvennut vähän niinku selkeneen.
Mikä se on se niinku, miksi sä koet, että sun pitää tehdä noin? Mikä se on se, niinku, mikä on johtanut tähän tilanteeseen? Mikä on sulla ollut semmoinen, niinku, että okei, nyt Lasse, nyt on pakko, niinku, että jotta sä voisit, sulla on ollut ongelmia, sulla tulee jatkossakin olemaan joskus jotain ongelmia, mutta nyt sä kaipaat jotakin isompaa. Koska ehkä se, mistä mä haluan niin kuin keskustella sunkaan, on niin kuin enemmänkin siis tämä, niin kuin, se, mistä aika moni niin kuin artisti kärsii, on siis nimenomaan siis se, että millä tavalla me saadaan se niin kuin, kuten sä sanoit, tämä on aika narsistinen tämä, mitä me tehdään. Se on aika itsekeskeistä.
Niin on.
Ollaan jatkuvasti esillä, tuodaan itseämme esille. Meidän koko elanto perustuu siihen, että meidän naama on jossain esillä ja tehdään jotakin ja meistä kirjoitetaan jotakin. Ja välillä vaikka tekisikin mieli sillä tavalla, että please, älkää kirjoittaa, kun minusta toi ei ole minä, niin silti siinä on ihan ok, että joku paparazzi ottaa jonkun kuvan ja julkaisee sen jossain tuolla, ja sitten hän saa 77 euroa siitä rahaa, että sä oot ollut ostamassa vaippoja.
Niin.
Se on sitä. Niin, tota, niin silti kuitenkin, niin kun, no esimerkiksi, no mä kysyn tämän suoraan, vitsi, miksi mä kierrän kaaran näitä?
Kysy vaan.
Me ollaan
selvitty hengissä niin. Kauniainen kysymyksestä, niin mitä kysyn. Ei ole enää pelottavaa.
sä oot itse sanonut myöskin, että sä oot tullut uskoon.
Voisi sanoa niin. Näin, joo.
Ja tota, yksi semmoinen asia, mikä mä mietin, oli siis oli tällainen, että Jenkeissähän se, että räppäri ei ole uskossa. Eli jos katsoo esimerkiksi ihan mitä tahansa näitä gaaloja, niin siellä on aina tämä sama juttu, että first of all, I would like to thank God and Jesus for this reward, because without them I would never be here. Niin, mutta sitten jos sä Suomessa tekisit vastaavaa, että sä olisit esimerkiksi Emma Gaala sillä, että mä haluaisin kiittää Jeesusta.
Äiti ja Jumalaa,
niin porukka olisi sille, sä et edes sano sitä Jumalaa, kun ne on vetänyt sut pois sieltä.
Ei, se on siinä, niin. Siinä lähtisi laikit semmoisen niin. Kuin imurilla pois ja seuraajat niin. Jokaisesta sosiaalisesta mediasta.
Se olisi vähän semmoinen. Niin, vaikuttaako sun usko? Onko se vaikuttanut sun uskottavuuteen?
Se on just se, että se on varmasti vaikuttanut, mutta niin. Se on just se, että tota, mä en ole kans halunnut niinku vihastua ja selittää sille, korottaa ääntäni ja sanoa, että se ei ole uskonto, että se on vaan usko, mutta kun se ei ole uskonto, mitä mulla on. Se ei ole uskonnollista. Et mä voisin sanoa, että uskovainen, joo, mutta uskovainen sanahan helposti liitetään heti, uskovainen, se on tommonen, se on kirkko, se on tätä, näin. Joo. Ja samaan aikaan, koska kirkko, mä en ota kantaa niin kuin kirkkoon, Ja mun mielestä ne on kuitenkin ollut niin helppo kohde viimeiset vuodet. Niin kuin siis, että puhutaanko, tehdäänkö niin kuin helpoksi se, että pystytään niin kuin kritisoimaan. Se on aika helppo siitä. Niin mä en niin kuin siitä ota kantaa. Ja siitä mut voi nyt leimaa, että mä niin kuin pyritään olla poliittisesti korrekti ja sveitsiläinen. Mutta mä en usko, että se keskustelu tarvii vielä mun mielipiteen. Siinä on ihan tarpeeksi jengiä, jolla on niin kuin mielipiteitä. Mutta kun se on... Sehän on filosofinen kysymys, se on pitkä selittely, mutta mä just niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, mielellään mä sanon sen sille, että se ei niin kuin yritä olla millään tavalla syvällinen. Se on mulle niin kuin ihan konkreettinen asia, mikä mulla on mukana koko ajan. Ja mulla se liittyy ehkä just siihen, että mä niin kuin pysähdyn ja oon kiitollinen. Ja joskus väkisin. Aika useinkin väkisin. Aika usein niin, että mä niin kuin pakotan itteni, niin kuin vaikka mä en tunne sitä, niin mä pakotan itteni, että sanon ääneen itteni, että jumalauta, kato nyt niin kuin ympärille sitä, että lopeta toi niin kuin valittaminen ja tälleen. Ei silleen, että pitäisi joka päivä olla superpositiivinen ja aina ymmärtää ja näin. Mutta kuitenkin mä näen sen, että mä en ollut semmoisessa tilassa, että mulla on vähän krapulaa ja tyttöystävä ei halua olla mun kanssa ja mä ehkä menetän pari keikkaa, vaan mä olin semmoisessa tilassa, että mä en tuu selviä hengissä. Ja se ei ole millään tavalla niin kuin liioteltu. Niin se, että mä pääsin siitä niin kuin jostain ihmissyystä ja sain niin kuin apua, en ole tehnyt sitä itse, ja mä sain niin kuin apua, joka toimi, niin kyllä se jotenkin vaan niin kuin joku asia klikkasi mun sisällä sille niin kuin pysyvästi. Ja siitä mä näen nykyään, että se on usko johonkin, mitä mä en pysty niin kuin näkemään.
Mutta eikö se ole vähän vaikea, että kuitenkin me asutaan aika liberaalissa maailmassa, tai siis Suomessa ainakin, missä no esimerkiksi se, että sä sanot, että sä haluat uskoa itseäsi isompaan. Se on se, miten mä näen sen, koska mä ymmärrän sen filosofisen pointin siinä, ja mä ymmärrän sen, että siinä tarvitaan... Jokainen ihminen tarvitsee jotakin apua, sä saat sen sitä kautta, mihin sä itse uskot. Mutta eikö se ole sitten Suomessa, niin eikö se ole aika vaarallista näin niin kuin sunkin uskottavuuden kannalta?
On.
Niin kuin lähteä niin kuin leikkimään, koska musta vähän tuntuu, että täällä ei välttämättä ihmiset osaa edes erottaa sitä. Että se keskustelu on mennyt jo niin pitkälle tässä asiassa, että jos sä sanot, että hei, mä haluan uskoa tollaiseen juttuun, niin ihmiset on siis, että okay, mutta ei sun tarvi enää mukaan tähän.
Siis sanotaan näin, että se varmasti on tuonut kans niinku huonoa. Siinä on ihan selkeästi siinä on huono puoli, ja just niin kuin sanot, että se on niinku uskottavuusasia. Ja jotkut, siis totta kai, mä ymmärrän sen ihan hyvin, että monet ihmiset ehkä tekee sen päätöksen just sillä, että ne on nähnyt yhden semmoisen otsikon. Enkä mä nyt ollut kovin innoissaan niistä otsikosta tai silleen, että pullo vaihtui raamattuun. Mä en ole ehti...
Oliko sellainen?
Sitten mä oon niin kuin jossain lukija, mä oon silleen, että niin kuin, mä olin kuitenkin korjannut sen, ei lukenut tuommoista. Ja sitten tulee, niin kuin, että okei, sitten lukee noin. Mutta sitten se, että mä rupesin huutamaan vaikka Facebookissa ja Twitterissä, että hei, kun luki nyt tuossa noin, niin itse asiassa se on näin. Niin sekin on vähän semmoista liian just tätä itsekeskeistä. Niin kuin, että antaa sit olla. Ja mutta... Siis kyllä mä tota on miettinyt. Kyllä sen varmasti on semmoinen, mutta sitten kun mulla on tullut semmoinen olo, että jos mä niinku kiellän sen kokonaan tai niinku kiistäisin sen, niin sitten mä tuntisin itteni niinku feikiksi. Se voi olla, että olisin ns. Uskottavampi tossa mielessä, mutta mulla olisi itse semmoinen fiilis, että mä niinku vähän teeskentelen. Niin mähän en ole mitään semmoista koskaan niinku puhunut mun biisessä, mutta jos kuuntelee niinku mun ekaakin levyä, niin semmoisia läppiään siinä on koko ajan. Puhuu valosta ja pimeästä ja koko ajan, puhuu demoneista koko ajan näin. Enkä mä silloin miettinyt mitään näitä juttuja, että miksi mä kirjoitan niin. Mutta siis ei se sinänsä niinku muuttu.
Millainen sun suhtautuminen oli uskontoon sitten skidinä?
No mä tuun ateistiperheestä ihan täysin, että mua ei ole kastettu kirkossa. Ja sit olin rippikoulussa vapaaehtoisesti ja siinä iässä kaiken rakkaudellani aivopestiin. Ja olin fiiliksissä. Ja sitten mä halusin olla, jotenkin mä en halunnut olla niin erilainen kuin mun kaverit. Ja sen takia mä sitten niinku halusin hoitaa sen niinku, 14-vuotiaana. Mutta sitten se kyllä hävisi ihan kokonaan. Ja en ole käynyt kirkossa kyllä 3 vuoteen ja näin. Mutta kirkko on kirkko. Mä oon sitä mieltä, että vieläkin uskon, että kirkko aiheuttaa tosi paljon hyviä asioita. Ne ei varmaan niin kuin nyt mediassa hirveästi ollut viimeiset vuodet. Mm. Että on todella moni ihminen varmaan Suomessa, joka tarvitsee sitä ja sen ihan niin kuin kirkollisen ja uskonnollisen uskomisen vaikeita lauseja takia, niin ne pärjää ja ne selvii. Ja siihen mulle ei ole kyllä niin kuin mitään, ei pysty koskaan kritisoimaan. Mm. Mutta mun oma usko on usko johonkin suurempaan, niin kuin sanottiin.
Se on hienoa. Koska se jotenkin niin kuin tuo semmoista ehkä niin kuin rauhallista. Mä oon puhunut tästä ehkä aikaisemmin. Mä en usko mihinkään itseäni suurempaan, mutta mä etsin elämän totuuksia.
Joo.
Ja yleensä ne elämän totuudet löytyy nimenomaan niin kuin historiasta. Ne löytyy siis ihmisistä, jotka on ollut huomattavasti fiksumpia kuin mitä mä kuvittelen, että meidän nykyinen yhteiskunta edes pystyy olemaan. Mm. Yksi elämän totuus on esimerkiksi niin kuin sananvapaus tai ilmaisuvapaus. Ja musta vähän sen tuntuu, että niin kuin aikaisemmin oli paljon enemmän niin kuin fiksuja ihmisiä, jotka oli filosofia. Niin kuin, on enemmän sellaista filosofiaa.
Niinhän se on.
Et siinä ei ollut sellaista niin kuin taakkaa siitä, että mun on pakko olla nyt maanläheinen ja kertoa nimenomaan. Niin.
Ja toinen asia on se, että jos ajattelee enemmänkin sanaa hengellisyys,
niin
hengellisyys on ollut yksi osa-alue kaikissa kulttuureissa aina.
Mm.
Ja nyt me eletään semmoisessa super kehitysvaiheessa, teknologiavaiheessa, ja meillä on, niin kun me ollaan niin fiksuja, me tiedetään kaikkea, informaatio kulkee ja näin, niin sitten se puoli on jäänyt pois. Mm. Ja eihän nyt kirkot ja uskonnot kovin hyvin ole promonut itteensä, niin kuin tässä viime vuosina. Mutta se, mikä mä niin kuin kans, mitä mä näen sen, että nyt eletään kanssa aika niin paljon semmoisessa, että katsotaan niin kuin sisäänpäin koko ajan. Että se mindfulness yhtäkkiä joku vähän niin kuin muotihomma, niin se on sitä, että miten minusta tuntuu. Että minulla on nyt niin paska fiilis, että mä en voi sanoa sulle huomenta, koska mulla on tää tunne mun olkapäässä tyyppinen niin kuin muoti-ilmiö. Niin toi, mistä mä puhun, niin sehän on enemmän, me puhutaan samasta asiasta, se on niin kuin ulkopuolelta.
Se on ulkopuolelta, joo.
Että se keskittyminen on nimenomaan sitä, että keskittyy niin kuin fokus on muualla, eikä minä ja mun tunteet ja mun halut ja mun tarpeet. Et se koko mun hihuli-asia on niinku aika...
Sun hihuli-asia?
Et se on ei, aika...
Sä ite kutsuit itseäsi hihuliksi
niin
oikeasti.
Niin kutsun, mulla on vähän tämmönen... joo, ei olisi pitänyt sanoa varmaan noin, mutta niin mä sanoin. Mutta se on se, mikä siinä on kanssa niinku tosi isossa roolissa, on vaan se yksinkertainen ajatus, että yrittää laittaa sen fokuksen sinne johonkin muualle.
Mm. Tämä on mun mielestä hieno ajatus. Siitä, että se fokus tuleekin niin kuin jostain muualta.
Niin. Että jos on joku suurempi tai sitten joo, mutta ainakin mä pääsen siitä omasta minä kuvasta ajattelusta niin kuin hetkeksi pois. Ja miten se tekee yleensä niin hyvää.
Mitä sun perhe ja läheiset sitten suhtautui tähän?
Ei ne mua jaksa kuulemaan.
Ootko se tyyppi?
Ei kyllä siis se mikä on niin kuin, siis ihan mahtavaa, että onhan mulla... Niin kuin, kyllä mä ehdin aiheuttaa aika paljon, mutta niin kuin, totta kai lähiympäristö on se, joka kärsii eniten tuossa.
Mm.
Jos ihminen on addikti ja alkoholisti, mikä tahansa se päihde on, niin kyllähän se on niin kuin se, mikä, jos sitä näkee niin kuin sairaudeksi ja sitten se oire on se käyttäminen, niin kyllähän se aiheuttaa vielä pahempaa niin kuin ympäristölle kuin itselleen.
Mm.
Kyllä niin kuin läheiset ihmiset, niin ne on kyllä, mä uskon, että jos mä olisin muuttanut nimeä ja uskontoa ja olisin kääntynyt islamin puoleen tai ja nyt mä en vitsalle tai buddhismin tai tahansa, niin ne olisi silleen, että ihan sama, kunhan sä voit paremmin.
Mun mielestä se olisi ihan, mä haluaisin nähdä Red Haman niin kuin muslimina, se olisi hyvä, että sä kävelisit moskeja ja siis, että arait rämmät heille.
Olisiko se?
En mä tiedä, se voisi tulla mun faijakaan, en mä tiedä. Niin. Olisiko se hyvä?
Mutta eikö sulla ole yhtään uskonnollinen niin kuin perhe, sukulaiset?
No mun isä on siis, hän uskoo muslimi, mutta mun äiti on siis taas semmoinen niin kuin feministi-ateisti.
Joo. Mutta sulla ja on myös hyvä sekoitus siinä.
On, mulla on mainio sekoitus.
Että himassa on ollut niin kuin mielipiteitä joo, ja on sama ollut täällä ja hyviä keskusteluja.
Ja sitten kun ottaa huomioon, että mun äiti on aika vahva ihminen, niin se on käytännössä niin kuin mun faija ollut sieltä, että anteeksi, mä oon pahoillani siitä, että mulla on tällainen
kuulostaa usko. Kuulostaa yllättävän tutulta toi dynamiikka.
Kyllä. Kuulta, tämä oli päin showta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vielä täällä Red Rama.
Yle Puheessa. Arkisin 9:00. Ali Show.
Lasse, mulla oli vieraana siis Roope Salminen eilen, ja hän halusi kysyä sulta tällaisen kysymyksen, että miten usein sä treenaat sun flowta?
Flowta sinänsä en treenaa. Siis mä treenaan ne niinku olemassa olevat biisit. Mm. Ja sit mä oon vaan niinku todella kriittinen aina kun teen uutta, niin mä oon ihan nörtti. Kun se tulee siihen flow-hommaan, niin mä oon niinku supernörtti. Mä tutkin sitä koko ajan.
Niin. Miten se menee? Niin. Koska se on varmaan vähän vaikea, että vetää sitä uusi biisi tuolle.
Sitä voi aina, niin. Ja sitä voi aina, niin kuin se, miten voi tavuja rytmittää ja miten pitkiä ne on ne loput ja aksentit ja painotus ja kaikki, niin se on instrumentti, sitä voi työstää niin kuin loppuelämä.
Mm. Sitten mulla on huomenna vieraana Silvia Modig, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Silvialle?
Silvialle mä haluaisin esittää kysymyksen, että jos poliittisesti ajattelis, että sä oot vähän niin kuin altavastaajan roolissa usein, joudut olemaan, niin miten sä taistelet kyynisyyttä vastaan ja jaksat pysyä positiivisena?
Tuo on mun mielestä mainio kysymys. Me kysytään tuo huomenna sitten Silvialta. Mutta ennen kuin lopetetaan tämä ohjelma, niin jos 18-vuotias Lasse kävelisi sua vastaan kadulla nyt. Mitä hän sanoisi sulle?
Antas litsaria sanoa, että susta tuli ihan nössö.
Onko?
Mutta sä räppäät vielä paremmin nykyään.
Kysyisikö sä sulta se, että osaat sä tähän 360?
Kysyis.
Ja joo. Mitä sä vastaisit?
Mä valehtelisin. Sä sanoisin, että joo.
Jävä ei vieläkään osaa sitä, mutta se ei haittaa. Sä oot lähdössä täältä suoraan sitten, mikä se oli?
Konnevedelle. Tervetuloa kaikki, siinä on Häyrylän rannan pop- ja bluesfestari. Me ollaan koko bändin kanssa siinä, tulee uusia biisejä, mitä ei ole julkaistu. Semmoisia, mistä säkin tykkäsit, räppiä.
No en mä tiedä kyllä.
No ihan varmaan.
En mä, kato, kun mulla on vaan
niin
siis
se. Niin kuin sulla on tää vanha demo, ei sitä tarvitse mitään muuta.
Mulla on kato kuitenkin vaan jostain Gangstar in the Moment of Truth.
Se riittää.
Ja siinä mielessä mä oon sulle kateellinen, että mä en ikinä, tai siis silloin kun oli Suomessa, mä pääsin näkemään ne täällä, mutta kaksi kertaa ne oli täällä Suomessa, pääsin näkemään molemmat kerrat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Guru menehtyi, niin mä itkin.
Niin mäkin.
Se oli, mutta sä itkit eri syystä, koska tämän oli sulle, te ehditte varmaan tutustua.
Me ehdittiin, koska se oli kuukausi, kun hengattiin, niin.
Se oli huikea kaveri.
Kyllä.
Mm. Eli Gangstarin Guru on tämmöinen legendaarinen räppäjä kaveri, joka avasi itse asiassa mun silmät sille, mikä on semmoinen niin kuin totuus. The Moment of Truth on semmoinen, jos teillä on aikaa, niin käykää. Mut kiitoksia Lasse siitä, että pääsit mun vieraksi tänne tänään.
Kiitos sulle.
En tiedä, oliko tästä mitään hyötyä sulle. Voi olla, että
oli kiva käydä.
Ja mun ja Lasse kuva löytyy sitten tuolta Yle Puheen Instasta ja totta kai Lassen omista sosiaalisen median kanavista.